tere kuulama 4592 keskpäevasaadet, on kolmapäev 10. august ja mul hea meel tutvustada kohe meie tänaseid stuudiokülalisi. Stuudios on Muinsuskaitseameti üsna värske peadirektor Liisa-Ly Pakosta. Tere!
Tervist!
Ameti Saaremaa nõunik insener Ülo Ralev.
Tere!
Ja kinnismälestiste inspektor Keidi Saks. Tere!
Tere.
Nii, no kõigepealt... Liisa, teid peab ju ikkagi õnnitlema uus amet, kuigi ma saan aru, et see on nagu natukene nüüd tagasi pöördumine, te olete midagi taolist ju varem ka teinud, lihtsalt see vahepealne pikk periood selles võrdõiguslikus voliniku kabinetis, et see oli niisugune väike kõrvale kalle sellest põhiliinist või?
Ei, ma ei ütleks, et kõrvale kalle, kui me vaatame muinsuskaitse või laiemalt kultuuripärandi kaitset, siis need teemad, et mida me kaitseme, kas me kaitseme ma ei tea, koloniaalarhitektuuri või me pöörame tähelepanu kaitses ka nii-öelda tavaliste inimeste elukeskkonnale, kas me tavaliste inimeste elukeskkonda tulevastele põlvedele edasi pärandades vaatame seda, et meil on ühtemoodi esindatud nii naiste rollid kui ka meeste rollid, näiteks need teemad on ju kõik väga aktuaalsed.
Ja sellest ameti...
erinevate rahvuste, kultuuripärandi kaitse näiteks, et väga on kasu. Ja?
Sellest ametist on ikkagi mingisugune kogemuste pakas kaasa võtta ka nüüd siia Muinsuskaitseameti peadirektori ametisse.
Ei, absoluutselt. Selline võrdsuspõhiõigus on ju läbiv põhiõigus, et see puudutab kõiki eluvaldkondi, mitte ainult muinsuskaitset.
Nüüd on kuulajatel kohe telefoni numbri 4524440, kui teil on stuudiokülalistele teemakohaseid küsimusi, siis olge kenad ja helistage. Kas see visiit Saaremaale, see on nüüd niisugune tutvumine haldusalaga, et kui hästi te Saaremaa muinsusi ja Saaremaad üldse teate tunnete?
Väga õige, et ma tõepoolest käin läbi kõik maakondlikud kontorid, ja Muinsuskaitseamet on üks nendest riigiametitest, kes on väga uhke ja õnnelik, et meil on maakondlikud esindused, me kindlasti kavatseme need alles hoida ja lisaks on meil võimalik ka töötada niimoodi, et sa saad teha näiteks Saaremalt seda tööd, mida sa teed üle Eesti, et Tüllar ju tegelikult oma inseneri tööd teeb mitte ainult siin, vaid üle Eesti, et me pakume sellist võimalust. Ja Keidi täpselt samamoodi, et tema ka pädevus ulatub siit väljapoole. Et me pakume võimalust töötada näiteks Saaremaal, aga täita ülesandeid siis üle terve Eesti. Ja selle külaskäiku eesmärk ei ole praegu mitte niivõrd vaadata maju ja arheoloogiamälestisi, vaid ikkagi kohtuda inimestega, kuulata nende muresid rõõme, nii omavalitsuse vaates, muuseumisse ei käidud. Ma kuulan kõrvad suured, et mis inimestel on arvata selle asja kohta.
No kelle juhul Üllar ja Keidi hingasid kerkendatult nende ametikohad, töökohad jäävad alles.
Vastab tõele, jah.
Praegu. Kas me võime rääkida nüüd mingisugustest sellisest muinsuskaitse põhiprobleemidest, mis on sellised üle-eestilised ja eraldi probleemidest, mis meil siin Saaremaal on, või nad üldjuhul ikkagi on kattuvad, et noh, mis on praegu Saaremaa muinsuskaitses probleem number üks?
Mina arvan, et üks on kindlasti alarahastus, mis mälestiste puhul on probleemiks ja noh, teisest küljest võiks vaadata hooldus, et kui hästi omanikud oma vara korras hoiavad, et need on võib-olla peamised ja üle-eestilises plaanis need on väga sarnased, et ei näe olulist erinevust.
Et me ei saa siin kuidagi öelda, et me oleme nagu eriti tublid või vastupidi, me oleme eriti halvas olukorras, et meid peab kohe tulema keegi aitama päästma.
Selles mõttes on ikkagi ju Saaremaa eriti tubli, et siin on hästi näha seda, kuidas on kogukond kasutanud ära seda kultuuripärandit turismi ka seotud töökohtade loomiseks. Mulle väga meeldib Saaremaa puhul see, et need kultuuripärandiga seotud visuaalid on ju kõik seotud ka selle turismipropagandaga või turismireklaamiga ja nii mitte ainult ainelises kultuuris, vaid ka vaimses kultuuris, et kogu see öötähe temaatika näiteks on väga, väga hästi välja pakutud, et mina arvan küll, et selles mõttes tasub seda Saaremaa poolt valitud suunda, et me pakume turismiteenuseid läbi kultuuripärandi, läbi kultuuriteadliku keskkonnahoidliku turismi, et see on väga kiiduväärne, mida üle end Eesti võiks küll järgi õppida.
No Keedi, te olete kinnismälestiste inspektor. Te peate une pealt teadma, palju meil neid kinnismälestusi siis Saare maakonnas kokku on?
Vot seda statistikat ma otseselt ei ole teinud, aga kuna minu töö kätkeb mitte ainult mälestisi, kinnismälestisi ja muinsuskaitsealasid mitte ainult Saaremaal, vaid üle terve Eesti, siis ma ei ole täpselt kokku lugenud, aga nad on väga eriilmelised. Ehk siis noh, nad puudutavad nii ehitisi, nii ajaloomälestisi, arheoloogiat, kõike seda, mis meil kaitseal Eestis kultuuripärandina on.
Millal meil viimati mingi kaitsealune objekt või kinnismälestis juurde tuli nimekirja? See on pigem haruldane või seda ikka aegajalt juhtub või?
Jah, seda ikka aegajalt juhtub, jah. No, näiteks ühed viimased objektid olid rannalautrid. Üks neist oli ka Saaremaal. Ülejäänud paar tükke olid mandril. Aga neid ikka aegajalt tuleb, jah. Võiks muidugi rohkem tulla. Aga noh, meil on vaja ka teha inventuur ja selles mõttes selles valdkonnas töö üle-eestiliselt käib. Aga selle eestvedaja ei ole nüüd mina, vaid meie ametis on selleks olemas inimesed.
No ja siit me jõuame kohe selle sama probleemi juurde, millest Üllar rääkis, et kuidas see rahastamine on ja kuidas see korrashoid on. Et kuidas meil nende kinnismälestistega üldselt on? Et no raha on alati puudu, seda ei ole kunagi nii palju kui peaks, aga no ütleme arvestades neid võimalusi, mis on, kuidas meil see hetke seis on, kas kõik laguneb kohutava kiirusega või lihtsalt kiiresti?
Selles kontekstis on probleem pigem nõukogude perioodi pärand, kui üldse ei hooldatud pikka aega ja see 50 aastat mitte hooldamist tuleb nüüd tasa teha. Jah, meil on 30 aastat seda vabariiki siin olnud, aga selle ajaga ei ole suudetud seda varasemat pärandit ületada.
No, praegu ei ole mitte tasategemine, praegu on maatasategemine.
No kohati küll.
Ütleme nii.
Aga ma tooks esile selle Kuressaare kesklinna teema, et minu arvates kesklinna uuendamine motiveeris ka siinseid ettevõtteid ja eraisikuid ka oma maju rohkem korda tegema üle vaatama, ehk siis sellised pisemad või suuremad üldised projektid mõjutavad ka kõike ümbritsevad ja motiveerivad seda keskkonda.
Ma siin koha peal toetaksin Üllerit, et ikkagi jälle tahaks Kuressaare majaomanike kiita, et siin on muinsuskaitseala. Kui me võrdleme seda näiteks Lihula muinsuskaitsealaga, et kui inimesed satuvad seal jalutama ja jalutavad siis kõrvale Kuressaare, siis on ikkagi see Kuressaare inimeste võimekus oma maju korda teha noh, olnud nagu silmi pimestavalt ilus.
No Lihulis lihtsalt ei olegi varsti inimesi enam.
No,
kes siis midagi korda teeksid, see on suhteliselt vaikne koht. Aga selline igikestev teema, millest me võiksime muidugi rääkima jäädagi, et kuidas siis ikkagi on, kui inimesel on kas ta on muinsus
mälestises,
kas ta on mingi hoone või kõrvalhoone või mis iganes objekt, kas see nüüd on ikkagi siis temale õnnetus või õnnistus?
No see on ikka õnnistus. Esiteks on
aga miks paljud inimesed ei saa aru, et see õnnistus on?
See on meie tegemata töö siis, kui nad aru ei saa.
Mõtteviisi küsimus.
See on õnnistus sellepärast, et esiteks on eksperdid, riik, Eesti Vabariik on öelnud, et kuulge, et teile kuulub midagi, mis on nii oluline, et see on üle riigilise tähtsusega, et see ei ole oluline mitte ainult siin Saaremaal, vaid ainult teie naabrite jaoks või teie enda lapselaste jaoks, vaid ta on oluline ka nende laste jaoks, kes elavad, ma ei tea, Tõrvas, Paides, Narvas ja nii edasi, et see on midagi, mis on üle riigilise tähtsusega. Ja teiseks, kõikidel majaomanikel, kelle maja on siis kas mälestis või mis asub ka muinsuskaitsealal, on ikkagi võimalik saada riigilt täiendavat toetust oma siis renoveerimistöödeks. Tõsi, seda raha on liiga vähe, seda on vähemalt 10 korda vähem, kui meil taotlusi tuleb, aga ikkagi see võimalus on olemas ja igal aastal neid toetusi ju tuleb ja on ka Saaremaale tulnud ikka igal aastal neid toetusi.
Teie värske peadirektorina, millised on teie võimalused nüüd minna, kui hakkab meil jälle järgmise riigieelarve tegemine, minna nende raha jagajate juurde, ütle, kuulge, olukord on väga sant, palun tehke see number pisukestki suuremaks. Kui reaalne see on, et nad teid kuulda võtavad?
kindlasti me selle taotluse esitame, aga see ei ole ju ainus võimalus raha juurde saada, et on ka võimalus tõesti tõsta ettepoole kultuuri väärtuslikud hooned ka nendes muudes riiklikes toetustes, mida jagatakse, kas või siis elamute rekonstrueerimiseks energiatõhususe eesmärgil, et kõik sellised võimalused on ju tegelikult palju laiemalt olemas. See muinsuskaitse poolt otsemakstav raha, mis on mõeldud suuresti siis hoone püsivuse tagamiseks, on ainult üks väike killukene nende kõikide võimaluste hulgas.
No ilmselt on probleem selles, et inimesed lihtsalt ei tea kõiki neid võimalusi, nad ei oska seda raha küsida sealt, kus seda võibolla on. Sest on mulle praegu kohe meelde ilmekas näide, on, ma ei tea, kas ta nüüd on muinsuskaitse objekt, on see maja, kus omal ajal mõned päevad elas suvel Liidia Koidula Toris. Ja noh, ta on praegu väga halvas seisus, me tegime sealt kunagi ajakirja oma koduga ühe loo ja pererahvas ütles, et noh, nendel on isegi tehtud mingid projektid kõik, kuidas seda taastada, aga noh, see on lihtsalt nii suur summa, et seda raha nendel endal ei ole ja teistel ka ei ole, et noh, nii ta paraku on ja siis ühel päeval seda objekti enam ei ole ja siis ongi probleem ka sellega kadunud, aga noh, ma usun, et inimestel ikkagi on ju see huvi, et nad tahaksid seda väärtust hoida, kaitsta, et see säiliks ja nii edasi. Kas see raha on ainukene põhjus või on siin mingeid muid teemasid veel?
Nagu juba öeldud, et see oma juurte tunnetamine, et see ei ole oluline ainult sellel konkreetsel kinnistul, vaid ta on terve Eesti rahva jaoks oluline, et muidu tal ei oleks sellist üleriigilist tähendust ju omistatud. Aga tõesti, kui me võime leida väga palju põhjendusi juurde, alates sellest vaimsest tervisest näiteks, on tõendatud, et inimesed, kes tunnetavad oma juuri, kes suudavad seda ajaloolist keskkonda enda omana kogeda, et nende vaimne tervis on parem, nad on õnnelikumad. Kuni siis ütleme keskkonnahoiu teemadeni välja, et iga maja, mis on juba valmis ehitatud, on kõige keskkonnasäästlikum maja üldse, et sellele enam ei tule kuskilt Hiinast hakata kohale vedama asju, et seda uuesti püsti panna või kuskile kaevandust rajada, et kaevandada sealt siis seda liiva või muud ehitusmaterjali. Et see maja on juba püsti, ta on kasutatav, ta on kõige keskkonnasäästlikum üldse. Ja kui me vaatame ehitusindade kasvu, siis ühtepidi, jah, muidugi see teeb ka renoveerimise kallimaks, aga teistpidi ta ikkagi suunab, ma väga loodan, ka näiteks riik ja kohalik omavalitsust ikkagi rohkem kasutama ära neid hooneid, mis juba olemas on. Et see renoveerimine on igal juhul odavam kui täiesti uue maja ehitamine. Ja siin ma ikkagi rõhutaksin, et kui me riigil ja omavalitsustel on ju raha küll.
Tõsi
või? Ja no vaadake eelarvete suurust. Uh-huh. Võrdleme seda nüüd tädi Maali ja Onu Jüri.
Kogu aeg jääb puudu ikkagi.
Eelarvetega.
Numbrid on suured, aga ikka puudu.
Et seal igal juhul on mõistlikum võtta taaskasutusse mõni olemasolev hoone ja polegi väga oluline, et kas ta nüüd on ilmtingimata see üleriigilise tähtsusega kultuurimälestis või ta on lihtsalt üks vanakena hoone. Tema taaskasutus on meile kõigile, meie lastelastele, nendele lastele, kes pole veel üldse sündinudki, väga hea lahendus.
No minu meest on õnneks nüüd see selline euroremondi paanika ka üle läinud, et noh, igale poole ei panda enam seda küprokit peale, et nüüd ikkagi kui all on kena palk, siis see palk jääbki nähtavale ja sinna peale ei panda midagi.
See küprok selles mõttes demonstreerib tegelikult jah, väga visuaalselt hästi seda muutust suhtumises, aga teistpidi, aga kui keegi tahab seda küprokit ilmselt ei panna, noh, seda saab hiljem lihtsasti ära võtta. Uh-huh. Et ega selles, kui see on see lahendus, mis noh, täna aitab kiiresti edasi liikuda, ma ei tea, sisse kolimise mõttes, et kõik need asjad, mida vanasse vana autentset materjali hoides muudatusi tehakse, et nendesse me ikkagi suhtume mõistlikult.
No Gotlandi põisa peremees just siin mõni aeg tagasi ütles sellise ilusa mõtte, et no, vist olevad kusagil muinsuskaitse ringkondades arutatud, et tegelikult peaks panema ausamba või mälestusmärgi eterniidile, mis omal ajal pandi rookatustele peale ja tänu sellele on seal alles ilmselt see katus ja see maja ka ja kõik muu. Et noh, me ei või jääl teada, mis milleks hea on.
Jah, eks ta ju mõningal määral on, no, isegi tegelikult päris suurel määral on päästnud kogu meie taluarhitektuuri, mis tänaseks säilinud on, noh, rääkimata isegi ju ka muinsuskaitse alal asuvatest hoonetest, et ta on tegelikult linnapildis juba päris selline tavaline materjal pikka aega kasutusel olnud ja teda on nagu selles mõttes lihtne paigaldada ka.
Ja lihtne ära võtta.
Just, et me võime teda käsitleda kas või ka ajutise materjalina.
Et kui me ei jaksa seda uut rookatust teha hetkel, siis katame ta eterniidiga ja kui me saame rikkaks, siis teeme korraliku, võtame ta maha.
No täna me siiski eterniidiga katmist.
Ei, me ei soodusta seda, aga noh, selles mõttes, et kui ta on nagu ainus variant, mis
hädalahendus,
ütleme nii. Taskukohane.
No selline uuem hädalahendus on ka erinevad soodsad plekid. Noh, meie muidugi pooldame püsivat lahendust valsplekki näol, aga kui eterniidi asemel tuleb ka mõni odavam profiilplekk, siis analoogiliselt eterniidi kultusele praegu päästab see samamoodi maju.
Ja näeb väga hea ka välja.
Mõnikord küll, jah.
No see, et nüüd inimesed, kes elavad nendes muinsusväärtuslikes hoonetes või muinsuskaitsealal, nad peavad paratamatult arvestama mingisuguste tingimuste ja normatiivide ja ettekirjutustega. Kui ranged need on, kui palju seal on niisugust läbirääkimise võimalust või mis moodi see käib?
Läbirääkimise võimalust on alati iga maja puhul ja sõltub sellest, et kui vana, kui palju on säilinud seda originaalset substantsi, et kui maja on juba oluliselt ringi ehitatud, siis ka praegusel hetkel uuenduste tegemisel on rohkem ruumi ja sõltub muinsuskaitseala kontekstis ka väärtusklassist, mis nüüd veel ei ole kehtima hakkanud kaitsekorra kontekstis, aga lähiajal ilmselt hakkab.
Ja sõltub ka sellest, et kus see maja asub, et kui on ütleme Kuressaare peatänaval, et siis on ka ühed nõuded ja kui ta on ikkagi kuskil hajaasustuses, et siis see pilt on teine ja võimalused on teised, et eesmärk on selles, et inimene saaks ikkagi seda maja kasutada, et ta saaks oma toimetusi seal teha, et tal oleks seal mõnus, tore elada või ka oma äri pidada mõistlikul määral. Aga kõik nagu juba öeldud on, saab vaadata küll ja mis sageli juhtub on see, et inimene tuleb mingi projektiga, ütleb, ma tahan niimoodi teha ja siis muinsuskaitse ütleb, et oota kuule, aga nii oleks sul parem teha, et see on lõpukokkuvõttes ka odavam ja meil on hästi palju neid näiteid, kus inimene lahkub, on veel ise suurem muinsuskaitse kui ametnik ongi.
Need on head näiteid, nendest võiks rääkida kohe pikemalt, aga
ma tahaks veel lisada, et lisaks sellele, et mõnevõrra tekib juurde nende muinsuskaitseala hoonete ja mälestistega paperimajandust, aga teisest küljest me pakume ka nõu, mis tugineb kogemusele üle Eesti ja võib-olla ka laiemalt maailmast näiteid kogudes, et jah, mõned lahendused on kallimad kui kõige odavamad võimalused. Aga me panustame ikkagi sellele, et see lahendus püsiks aasta kümneid ja kümneid ja oleks võimalikult hästi hooldatav see juures. Ehk lõpp kokkuvõttes me püüame maja säilitada ja seda võimalikult säästlikult.
Ma väga julgustan ja muinsuskaitseameti käest nõu küsima, et seda nõustamist tasuta saab ja selle nõustamise tulemusena leitakse need kõige sobivamad lahendused, kus tõesti selle ühe kasutuskorra hind nii-öelda on oluliselt madalam kui võib-olla selle kõige odavamal lahendusel, mis peab väga lühikest aega vastu.
No kui me vaatame nüüd veel Kuressaaret ja meie seda vanalinna tsooni, et kui nüüd siin on, kutame, et siin on kuskil üks lageplats ja sinna tahetakse teha uut maja. Kas see uus maja ideaalis peaks siis olema noh, nii öelda nagu vanamaja või ta võiks olla siis midagi hästi modernset, et oleks nagu kohe kaugelt näha, et vaat see ei ole nüüd vanamaja, aga vaat need teised seal kõrval, need on kõik 1800. Mis see parem variant on?
Muinsuskaitse alade puhul tühjade kinnistute täis ehitamisel on oluline see mastaap. Ehk et mööda tänavat käival inimesele ei tohiks ta nagu hüpata kõrghoonena nii-öelda näkku. Kuidas detailne lahendus seal on, see sõltub jälle konkreetsest kinnistust. Mõnedel puhtudel vaadatakse seda, et see, ma ei tea, akende rütm näiteks noh, sobituks üldise tänava rütmiga, aga seda nõuet, et tuleks nüüd ehitada nii nagu 18. sajandil, uushoonete puhul ei ole.
Et ikkagi 21. sajandil teeme 21. sajandi arhitektuuri, aga arvestame sellega, milline on üldine ümber paiknev linnaruumi ja et see hoone maht ja materjali kasutus sobituks teiste hoonete vahel.
Ja ega seal, selles mõttes uue hoone puhul muinsuskaitseala väga ei erine muust linnaplaneerimisest, et ka väikeste toredate eramajade tänavale ei luba keegi ehitada 20-kordset hoonet sinna vahepeale, et ikka tuleb arvestada selle üldise rütmi ja struktuuriga, et inimestel peab olema õigus minna õhtul magama selle tundega, et ta teab, et ta hommikul ärgates, noh, enam vähem näeb sama asja enda ümber.
No linnast tegelikult seda ikka väga keeruline nõuda, et see võib olla kuskil seal, ma ei tea, ranna ääres kadakate vahel.
Ei, no mitte selles mõttes sama asja, et kadakad on endiselt, vaid et, no, et see, need mahud üldiselt on samas rütmis.
Aga mingi teema on see, et maal seal peab olema see mingi katuse kalde nurk peab olema mingi kindel nurk või ma olen kuulnud, et need inimesed on see oma projektidega tagasi saadetud, et nendel on see nurk on kuidagi teistsugune see nurk.
See sõltub jah täpselt sellest konkreetsest kohast, et kas sa oled Kuressaare peatänaval, kus võib-olla tõesti noh, täiesti muust tänavamustrist irduv arhitektuur võib-olla ei anna seda muljet, et nüüd turist ilmtingimata näiteks tahaks siia tagasi tulla või ärme räägime ainult turistidest, et ka kohalikul inimesel noh, tekib igakord ehmatus, kui ta sealt möödub.
Mul on hea näide, see mis siin raegu ja taga on, mina nimetan seda see Kemmergmauseleum, mis sinna tekis mingil hetkel. See ehmatab mind igakord, kui ma seda tulen, eriti sealt kultuurikeskuse poolt, sest no, ta põhimõtteliselt peaaegu nagu varjutab terve raegu ja ära. Et no, kus on võimalik, et niisugune asi tekis sinna ja kõik on nagu õnnelikult rahul.
Aga see ehitusmaht oli seal maa all enne olemas ka.
No maa all küll, aga see, mis nüüd maa peal on.
Ta tõesti tõusis kõrgemaks, aga avaliku käimla jaoks oli linnal vajadus. Täna me loeme lehtedest täpselt samamoodi, et tegelikult avaliku käimla nagu vajadus on täiesti
olemas. Aga ta ei pea olema selline mausoleum. No minge vaadake, no, see ei ole küll kirjutatud Lenin, seal on lihtsalt WC, aga see on umbes sama suure, et noh, buldogi suuruste tähtedega on sinna külge kirjutatud. Ja, no, see tähed, pidi niukene olema.
No, tähesuurusi saavad lapsed vahetada.
Ja arhitektuuri on ka võimalik alati muuta, aga kaasaegset arhitektuuri on võimalik ümber ehitada ja kohandada. Hiljem selliseks, nagu me võib-olla tahaksime, et ta oleks. Ehk siis, kui minevikus on tehtud mõningaid vigu, siis on võimalik tulevikus neid parandada.
Ja teisest küljest, et noh, ikkagi ega ka varasemal ajal on linnakeskustes tühjad kohad täis ehitatud, et see, mis meil on nõukogude aegne katkestus olnud, kus noh, jäi niisuguse hambauke terve rida linnapilti, see, et need täis ehitatakse, oleks tehtud samamoodi ka ilma muinsuskaitseta.
No see on see pikk vaidlus Tallinnas Harju tänava üle, et kas me ikkagi
peame ta täis
ehitama või mitte.
Muinsuskaitse lubab seal taasoonestada seda, pidades silmas siis seda vana ehitusjoont ja on lubanud sinna ka UNESCO täielikul kinnitusel nii-öelda moodsa arhitektuuri peale. See, kas linn omakorda seda menetleb või ei menetle, et see on siis kohalik omavalitsuse otsustada, et muinsuskaitse on ikkagi ainult üks lüli kogu selles ehitustegevuses, sellised suured ruumi otsused teeb ikka kohalik kogukond ise, ehk siis linna või vallavalitsus ise.
Nii, mis teie päevaplaani täna veel mahub muuseumist? Käisite, nagu ma aru sain, mida keda veel...
Inimesed.
Täna plaanis kohtada veel Saaremaa vallavalitsuse esindajatega, et räägime nende muredest, rõõmudest, koostust muinsuskaitseameti ja valla vahel, et kõiki selliseid päevakajalisi teemasid arutame.
Omavalitsused on meie kõige olulisem partner siis omanike järel. Omanikud on kõige olulisem partner. No, omavalitsused muidugi on ka ise omanikud. Aga omavalitsused just selle tõttu, et nemad ju tegelikult korraldavad kogu seda ehitamist, korrashoidu, kõike seda, et see on kõige olulisem. Muinsuskaitse on ainult ilu pärast seal kõrval. Ja
omavalitsus.
Toetav jõud nii-öelda.
Omavalitsus haldab ka seda avalik ruumi nende omanike hoonete vahel.
Ja. Just.
Nii, suurepärane, aitäh, et saite mahti stuudiosse tulla, jõudu jaksu tööpuudus teil ei ole, ei ole ette näha ki, aga jõudu selleks ja rõõm teid taas siin stuudios kohata. Meie stuudiokülalised olid täna kõigepealt Muinsuskaitseameti peadirektor Liisa-Ly Pakosta, ameti Saaremaa nõunik insener Üllar Alev ja kinnismälestiste inspektor Keiti Saks. Aitäh tulemast!
Ilusat päeva kõigile!
Let's go. lihtsalt lähen ja tulen ja lähen ja tulen ja kõik on nii kompensi. Vahel võiks kõik olla nii, et miski muutu kunagi. Et ma lihtsalt lähen ja tulen ja lähen ja tulen ja kõik on nii kompensi. Kõnni lihtsalt ei saa, lihtsalt ei jõuta maja. Vahel võiks kõik olla nii, et miski puutu kunagi. Et ma lihtsalt lähen ja tulen ja lähen ja tulen ja kõik on nii kompensi. Vahel võiks kõik olla nii, et miski puutu kunagi. Et ma lihtsalt lähen ja tulen ja lähen ja tulen ja kõik on nii kompensi. Sinna rahule jätta ma ei saa.
Head kuulajad ja me jätkame tänast keskpäevasaadet stuudios järgmine külaline, kunstiajaloolane ja restauraator Juhan Kilumets, tere!
Tervist!
No me räägime siin ikka selle uhke numbri, ehk siis Kuressaare Launitsuse koguduse ja kiriku esmamainimise 500. Aastapäeva sündmuste nii-öelda raames ja valgusel. No teil on selle Launitsuse kirikuga ikkagi ka väga lähedane suhe. Paljude teiste kirikute kõrval oleme me väga õnnelikud, et te olete ka siin oma käe nii-öelda külge pannud ja aidanud seda maja, kirikumaja hoida ja uuendada ja parandada.
Jah, on, suhted on väga lähedased ja tihedad. Mitte, et me oleks siin, no, ainsad restauraatorid, kes siin on töötanud, et siin on ka teised eks saanud praktiseerida, aga jah, väga suured asjad on siis meie, see tähendab minu inimeste kätega tehtud.
Nii, mis tänu teile korras on ja valmis sai?
Me oleme kõik, mida silm interjööris ehk kiriku sees näeb, on siis jah, nüüd, no, ütleme selle sajandi, see on päris pikkad aastate jooksul oleks tehtud, seal põrandad, seinad, laed ja altariruumi uus see interjööri viimistus ja lahendus. Et need asjad, torni kiiver tuleb meelde, mis on tehtud ja nii et ja.
Kui te nüüd peaksite oma nendest objektidest tegema siukse edetabeli, et kas ta on üks huvitavamaid, üks raskemaid või hoopis midagi muud?
Mõlemad kindlasti, nii huvitav kui raske, see on täiesti selge.
Et, eriti hea kombinatsioon.
on magustoit seega, eks? Ja, et igavid asju, no, kes see ikka siis nii väga teha tahab. Et ta on olnud ootamatult põnev. Ootamatult sellepärast, et tavaliselt ju me üldiselt eeldame keskaegsete kirikute puhul seda, et nad pakuvad igal sammuleks, kuhu ka ei kätte pane mingisuguse avastuse või üllatuse. Ja uusaegsete kirikute puhul me eeldame üldiselt, et nad on sellised igavad, et lihtsalt kihte on vähem ja järelikult ka üllatusi. Aga Laurentsuse kiriku puhul seda kindlasti öelda ei saa, et ta on ikka pakkunud väga palju üllatusi. Huvitavaid ja enamasti ka keerulisi lahendada, nii et nendes töödes on olnud päris palju riski ja ka nendes tulemustes, näiteks see sama see altariruumi interjöör või eeskät, see oli ikka päris riskantne lahendus ja siia maani ma käin ja mõtlen, et millega me siis hakkama saime.
Nüüd te peate silmas seda, et ta nüüd on selline üsna selline värviline,
ja.
Selline dekoratsioonilik on vist enam-vähem viisaks väljendas.
Natuke teatraalne. Teatraalne. Küll, jah, aga see siis erinevalt teatristeks, see ei ole nii-öelda väljamõeldis pluff, vaid see põhineb ikkagi objekti ajalool kõik need lahendused. Et seda on raadios päris keeruline kirjeldada, et inimest, kes ei tea, millest jutt on, tingimata peaksid läbi astuma, ma siiralt soovitan Laurentsuse kirikut mitte ainult väljapoolt vaadelda ja nautida, vaid ka sisse astuda. Uksed on ju lahti. Ja nautida seda interjööri pilti ja eskete altari ruumi, et teist sellist ei ole, pole sinna poolegi, et selles kirjususes, et ta on ületamatu. aga veel kord, et see ei ole siis jah, nii-öelda restauraatorite selline suva.
Te lihtsalt fantaasia läks tööle ja mõtlesid,
ja, et teeks, natuke. Et meil on igav, et oleme siiamaani, eks kõik oleme valgeks lubjanud, et teeks nüüd natukene pulli ka. Ei, mitte seda, et see on ikkagi jah, see, mida Laurentsiuse kiriku ajalugu ja nende kihtide alt meile pakkus.
Need kihid on nüüd kõik läbi vaadatud või on veel lootust, et ükskõik, kes seal kunagi toimetama veel hakkab, võibolla teie enda rändmeister tuleb veel sinna mingil põhjusel sisse, et on veel midagi kuskilt võimalik avastada?
Ja, on. Päris lõpuni ju noh, me ei kaeva, see ei olegi meie eesmärk, et noh, nii-öelda läbi kaevata või noh, läbi tuhnida iga kihi alla vaadata, et noh, see, siin on väga lihtne ju, moraal ju see, et iga avamine tähendab ka noh, teatud mõttes hävitamist, et iga labida täis, mille sa välja viskad, noh, see on läinud kadunud, et iga kiht, mille sa, viimistuskiht, mille sa näiteks sondaaži tehes eemaldad, et noh, seda ju ei ole seda materjali järgnevalt, et siin peab natuke, peab olema misna ettevaatlik nende, et uudisimu rahuldamiseks ja me midagi ei tee lihtsalt, et ei ole huvitav oleks teada saada. Et selles mõttes noh, jäi nüüd ju ka ikkagi noh, küllaltki palju neid nii-öelda läbikaevamata tsoone, noh, näiteks noh, me ei vaata krohvide alla reeglina, et teada saada, et näiteks, et noh, mis on müüri pilt, kuidas on näiteks müüri nurgad seotud oma vahel. Ja. Nii et kindlasti on selles nii-öelda väliuurimiste poole pealt veel noh, tuleviku tegijatel ka.
No arvestades nüüd teie kogemust ja teadmisi, no te ilmselt ikkagi olete üsna veendunud, et vaat sellel seinal seal selle kolmanda krofi kihi all seal võib midagi olla. No huupi ju midagi otsima ei hakata, te ilmselt teate, kus midagi olla võib.
Üldiselt küll jah, et noh, jah, me eeldame ja need eeldused põhinevad siis objekti ajaloo tundmisel, et enne kui sa jahtale kallale lähed majal, et sa pead eks, noh, läbi töötama selle materjali, mis meil on. Ja püstitama küsimused, et kui sa ilma küsimusteta või ilma probleemid, et lähed objektile kalle, siis ei tule sellest midagi. Et see on siis lihtsalt selline huupi sorkimine, mis on lihtsalt kahju. Et sa pead ikka väga selgelt omale küsimused ja ülesanded püstitama ja nende järgi siis käima.
No te olete Laurentsiuse kiriku ajalugu uurinud ja maja ajalugu studeerinud. Millal need kõige keerulisemad ajad olid sellel majal ja millised olid need nii-öelda kuldajad?
Keerulisi aegu on üllatavalt palju. Et me
isegi kirikul?
Isegi kirikul ja vähe sellest isegi nii noorel kirikul, sest noh, Laurentsiuse kirik on ju poisike. Et noh, midagi üle teha, me räägime ju eks Saarema kirikutest, kus meil noh, tuleb silme ette, eks kõigepealt noh, 6-7 keskaegset, eks hiidu. Ja. Me räägime 13. sajandist ja noh, isegi esimesest poolest. Ja siis noh, selle taustal oleks Kuressaare Laurentsius.
Poisike.
Mis noh, ilmselgelt poisike, jah. Aga selle vähese vanuse, tagasõidliku vanuse kohta, muuses ei tohi ennast lasta nüüd eksitada, et kui me räägime 500-500 praegu sellel nädalal ja et see ei tähenda siis selle hoone, mida me praegu näeme, selle hoone vanust. See hoone on mõnevõrra noorem, et 1522 on mainitud ühte kirikuhoonet, aga
see on siis praegu see hoone nii-öelda eelkäija.
Jah, just, et isegi mitte sama koha peal, et see on ikkagi küllalt palju muutunud. Nii et noh, Laurentsiuse kiriku kivikiriku ajalugu selle koha peal ja noh, selles kehandis, mida me praegu näeme, noh, see algab 17. sajandil ja võib rahulikult öelda alles. Ja, et, aga rahulikult ei ole see kasvamine ja elukäik tal noh, kuidagi läinud, et see, mis 17. sajandil eks ehitati, see 1710 noh, põleb maha. Järgmine taastame seal noh, cirka 1730 saadaks jälle kord majja. Ja 1828 uus tulekahju ja need on ikkagi suhteliselt rängad seda õnnetused. Ja siis 1836 tulekahju järgne taastamine saab valmis ja vot sellest ajast kuni tänaseni on siis tõesti selline suhteliselt rahulik periood, eks sõda natukene, viimane sõda natukene riivab ja natukene eks teeb elurahutuks inimesed ise, kes ei ole rahul oma kirikuga, vähemalt teatud osadega oma kirikust ja siin me räägime ühes ka tornikiivrist. Et siis see on ikka aega ajalt tõstatunud, et, et peaks midagi tegema ja midagi muutma selle kiriku juures. Nii et sellised noh, sündmusi on jah, selle nii-öelda vähese vanuse kohta küllaltki palju.
No, täna selle juubelikonverentsil te sellest tornist ka natukene räägite pealkirjaga, tahame uut torni. Meil on praegu selline hea võimalus, te küll ei näe, mina vaatan aknast välja ja näen seda torni kiivrit.
Kuidas tundub?
Ilu on vaataja silmades, aga peale seda, kui ma natukene lugesin seda üsna kirglikku vaidlust omal ajal selle torni kas jätmise või ümbertegemise üle ja sealt tulid siis ka mõned sellised rahva arvamused, siis no paraku ma ei saa midagi endaga teha, et nüüd kui ma seda aega vaatan, siis mul tuleb ikka see üks võrdlus väga selgelt silme ette küll, mis toona inimesed välja ütlesid, kuidas see torn välja näeb.
Ja jah, nüüd see on visa kaduma.
Absoluutselt.
See on visa kaduma.
Sarnasus on ju nii hämmastav.
Jah, et selle asemel, et võrrelda ei öelda, et oo, see on nagu Peterburis, jah, selle asemel öeldakse, et see on ju nagu klistiiri prits või vabriku korsten või neid eks võrdlusi, noh, on teisigi neid halvustavaid.
Aga miks see torn siis selline sai?
Ta sai sellepärast, et ta sai kõige moodsama, mis omal sellel ajal pakkuda oli, aga selgus, et see oli liiga moodne.
Liiga moodne, et see ja, on see Eiffeli torni sündroom.
Ja teine ka see, et ta noh, sattus noh, sügavale provintsi, et siin noh, oleks pead jõle ettevaatlik olema, et see, mis on Peterburis moes, et sisuliselt samal ajal, ja me räägime 1830. aastatest praegu, eks kiriku taastamine tuleb ka järgne, et see, mis oli eks noh, keisriigi pealinnas, oli moes, et sellega ja tulla provintsis kuskil välja, et noh, noh, selgelt eks pandi mööda. Sest juba siis, kui see tornikiiver valmis sai, noh, tähtsalt projekteeritud ja kogemusega arhitekt ja noh, kogemusega ehitusmeest ja nii edasi, et siis noh, esimene reaktsioon, mis on kirja pandud ja see oli siis kogutse õpetaja Hesse, kes ilmselt noh, ka ma kujutan ette, et isegi taltsutas ennast selle väljaütlemise juures, aga olevat öelnud nii, et jah, torni me saime, aga see oleks võinud ju natuke rohkem torni moodi olla. Ühesõnaga, pettumus oli noh, kohene. Ja noh, siis muidugi, eks noh, nii-öelda külasuu, rahvajutud, et noh, ja kõik need sellised võrdlused. Ja noh, sellist, see on saatnud seda tornikiirit tegelikult kogu aeg. Ja kuskil noh, 100 aastat, eks noh, kannatati, no ma pean silmaseks koguduse inimesi. Ja siis sai, no karikas sai täis 1920. aastate lõpus, 30. alguses, kuigi siis koguduse mehed otsustasid, et tahame uut tornikiivrit. Ja võt see nüüd ongi see, millest ma siis täna räägin lähemalt, sest toimus midagi noh, täiesti enneolematut meie nii-öelda sakraalarhitektuuri. Kulutati välja konkurs. Kohalikud mehed, kohalik koguduse juhatus, siis kulutas välja konkursi
uue
tornikiivri saamiseks. Ja, et noh, arhitektuuri konkursid sel ajal, et noh, üliarvuldased. Ja ma ei tea, kas esimese vabariigi ajast üldse mida kõrvale panna ongi. No jah, et see oli ikkagi noh, väga haruldane ja konkurs tõesti toimuski ja tulid 4 kavandit ja võt, mis siis edasi saab. Et sellest on juttu.
No kui ma ette mäletan, siis läks ju üsna napilt, et see torni kiiver ikkagi vanal kujul säilis. Ei olnud palju puudu ja seal vist ütles oma sõna, noh, ma ei tea, meie praeguses mõistes muntsuskaitse amet, siis ta oli teise nimega.
Ja see oli, jah, noore riigi muntsuskaitse, no täiesti mähkmetes muntsuskaitseks. Ja,
läks siis, napilt.
Läks napilt küll, jah, et see ampiirstiilis tornikiivr, et ja seda ma unusin vist öelda, et see alles jäi, et see noh, siilt ainus näide, mis meil noh, tervel kodumaal on, eks noh, ampiirarhitektuurist vähemalt kirikute osas, et see ikkagi alles jäi, et siin kogudusel oli tegelikult oma otsus tehtud. Ja seal on veel mitu arengujärku, mis sellele konkurssile järgnesid, et valiteks võidutöö välja, aga see siiski ei meeldinud, vahetati arhitekti no, tellimusena, eks saadi uus projekt ja sellega mindi siis pealinna kooskõlastama. Kõik muud kooskõlastused olid olemas, kogudus oli nõus, linnavalitsus oli nõus ja siis see mähkmetes muinsuskaitse Tallinnas, et näitas hambaid. Ja, et
selgus... oli see hea, et see nii läks?
Kindlasti minu meelest see oli hea. Ja minu meelest see oli hea, et mitte see, et ma olen kaugel sellest, et öelda, et juba jääd selline kurioosum säilis, et noh, jõle tore on, eks noh, muie tuleb suunurkane. No, ma siiralt pean sellest lugu ja siiralt pean seda väga, väga ilusaks lahenduseks. On täiesti selge. Ja arhitektuuri, hoone arhitektuuriga sobivaks ja nii et noh, minul isiklikult on küll väga hea meel, et selline ja uhke, nõel, kiiver, ampiirstiilis, et see meil alles on selles linnapildis, aga noh, Saarema pildis, aga ka kodumaa pildis igal juhul.
Mis meie kirikus veel vaimustavat on? No mille peale teil silmad kohe särama lähevad?
Ma ikka silmad lähevad särama kirikus sees. See on täiesti kindel. Seda ma kontrollisin veel täna hommikul ka.
Ja, jätkuvalt
olen, jätkuvalt, jah. Ma olen seal noh, ikka tunde olnud ja tundide viisi kahelnud eks asjades, otsustes ja lahendustes ja mõelnud, kas see on ikka hea, aga nüüd ma tõesti naudin seda pilti, mida ma näen. Mitte ainult seda, millega restauraatorid on hakkama saanud, eks, et, no, see on asja üks küll, aga teine on see, kuidas no, asja on sündinud. See sama, see kiriku taastamine 1830-tel, see millise no, võimsa klassitsistliku interjööri, mida meil sakraalarkitektuuris ka liiga palju ei ole ja üldse ei ole. No, Tartu Ülikooli aula, eks, noh, tuleb meelde ja mõtled veel natukene ja ongi Laurentsiuse kirik. Kuskil noh, mõisat nii edasi. Aga üsna peaaegseks tuleb Laurentsiuse kiriku interjöör meelde ja see on suur asi. Et selles mõttes tal selline noh, arhitektuuri ajalooline positsioon on ikka noh, väga tugev. Ja see on üks, et kui sa noh, natukenegi kunstiajalugu oled õppinud ja noh, nii-öelda stiili aabitsat lehitsenud, et siis sa saad aru, noh, vaadates seda noh, eks, rõdu näiteks tema Tolomiid sammaste peal ja seda uhket palustraadi ja rääkimata sellest, kui sa siis ja, mul lemmik koht on võidukaare joone peal, et ma vaatan, mulle meeldib vaadata itta, seda vaadet ja siis ringi pöörata ja vaadata läände. Need on noh, mõnevõrra nad kaks erinevat sellist interjööri lahendust. Et mis on nüüd restaureerimise käigus noh, tekkinud, et altari ruum siis see noh, totaalselt eks läbi maalitud kassetlagi, marmoreeritud seinad, idaseinal see baldahiin ja pikihoone, kus ei ole siis maalingu kriipsugi, noh, üks selline friis. Seal polnud lihtsalt säilinud. Et see on teistmoodi, on tema selline noh, elukäik välja näinud. Ja ka restauraatoritel noh, ei olnud nagu võimalus seal oleks noh, seda noh, asju tagasi tuua. Asju, millest me midagi ei tea.
Et me peaksime ja võiksime oma Laurentsiuse kirikud ka vaadelda kui noh, profetid, kes ei ole paraku olnud väga kuulus omal maal, vaid nüüd minna kirikusse ja vaadatagi kõike seda, millest te siin rääkisite, vaadata seda selle pilguga.
Jah.
Kui äge kirik meil tegelikult
vaadata
on.
Vaadata seda, kui äge kirik see on ja mõelda sellele, kui väga me ta oleme mõnikord noh, ära unustanud. Et selline natukene inetu pardipoja, eks noh, lugu on see, et noh, kui sõbrad tuttavad käivad Saaremaal pärast räägid oma muljeid, noh, keskaegsed kirikud loevad eksimatult kõik üles, kõik on käidud, nähtud ja siis küsid, et kas Kuressaare kirikus, aga et kus see on või mis see on, no, keegi ei tea ja see on absoluutselt teenimatu, sest tegemist on ikka noh, väga, väga särava asjaga, noh, kellel vähegi sakraalkunsti vastu, sakraalarhitektuuri vastu huvi on, et noh, vaadake altarit, vaadake kantslit, noh, mõlemad superteosed. Ma ei räägi üldse sellest, et Laurentsiuse kiriku, noh, see materjal, see algab tegelikult siiski keskajast ja me räägime siin Anseküla kiriku ristimiskivist, mis on eks noh, 40, sõjajärgses 44 eks ka Anseküla põles, noh, pärast seda toodi siia varjule ongi, nüüd ta on ju noh, kodunenud, nüüd me võime rääkida ikka juba ja Kuressaare kiriku ristimiskivist, et noh, vaadake, see on noh, erakordselt võimas asi.
Aitäh stuudiosse tulemast. Juubelikonverents algab täna kell 13. Ma ei tea, kui palju kirikus rahvast mahub, aga kellel huvi on, siis astuge läbi. Seal on väga palju põnevaid ettekandeid ja siis kuskil seal peale kella 4 siis saab minna ka Juhan Kilumetsa ettekanne, et kuulema teemal taha muud torni. Aitäh ja soovin edu.
Ja, aitäh.
Valged kajakad kisavad ranna, kuna päikese loojangu eel. Tule keerises jõuavad randa, valged lained, mis murduvad teel. Meri on, meri jääb, meri olema peab, laine laksude sanna veel öö. Tihi juhtud ka nii, meri midu peab siin, näed mühinud randuvad siin. Tihti juhtub
sinimeri su vahusel pinnal. Äkki neide seal tantsimas näin. Ja meri on sünge kui haua, ei tähti seal vilkumas näin. Meri on, meri jääb, meri on.
Eile sai Raiekivi säärele paika tulevase Bellingshauseni mälestusmärgi aluskivi. Käisin koha peal ka ja ajasin juttu seal viibinud Rein Sepa, Ülo Roosi ja Mart Maastikuga. Kuulame.
Rein Ülo, kas siis see nüüd tähendab seda, et monument hakkab tulema jälle või? See on siis see Bellingshauseni, ma ei tea, mitmes tulemine nüüd?
No jah, eks ta ole kusagil 10 aastat juba see asi käinud nüüd, jah, nii et. Vaatame, kuidas edasi läheb. Üks asi, üks projekt läks vett vedama, aga hakkame nüüd jälle uuesti otsast pihta.
No Ülo, mis sa sellest kohast arvad?
Ma arvan, et seda enam nagu siin Kuressaare linnas enam eriti lõuna poole ei anna panna. Siin kahe mere vahel. Ja tegelikult see on niisugune kivi, et see juba see, kui see kivi siia jääb, kas ilma kujuta, juba see on sammas. Nii et selle kirja me saame siia peale ikka kuidagi. See on ka kindel, et vähemalt see kivi on ja jääb.
Ja mitte väike kivi, 27 tonni mul öeldi.
No nii on, jah. Nii et olgu tänatu, et Mart leidis nii suure kraana Eesti maa pealt.
Ja et Urve leidis oma maa pealt kivi?
No see on, ma usun, et see on Bellinghausen auasi, et Urve just selle leidis. Sest et Urvest nagu targemad Bellinghauseni tundjad minu arvates Saaremaal ei ole.
No ja mis siin nüüd edasi saama hakkab, kivi saab paika ja siis...
No siis hakkame vaatama, peame konkursi välja kuulutama nüüd, et siia kivi peale siis midagi kujurid või targad kunstiinimesed midagi...
Peale või ümber või ette või taha?
No, kuidas ja kuidas nende nägemus on ja siis vaatame, mis siis sobib ja et ikkagi selle Antarktise mandri avaste ja mälestus oleks ikka väärikalt Saaremaal sündinud mehe. Mälestus oleks väärikalt teadustatud.
Ja, ja nüüd on ju, ma ei tea, mitmes tähtaeg tärmin juba ammu ilma kukkunud.
Ja, nüüd on need ümmargused tähtpäevad on juba selja taga meil ja nüüd vaatame juba nüüd, mis natuke jälle ümmargusemad on võibolla, et läks ajaks äkki valmis ka saab.
Äkki, ja, no algus vähemalt on tehtud jälle.
No, algus on tehtud jälle ja vahepeal oli ju täiesti vaikus. Nii, et...
nii.
Elame näeme.
Elame näeme. Nii, Mart... Ole hää, ütle nüüd, me võime tänast kuupäeva hakata siis ikkagi jälle kuidagi nagu tähistama või meeles pidama. Et vaat, see oli 9. august.
Jah, et mis sa siis korda saatsime, teeme suure kivi. Seda küll, ei, no mõnes mõttes on see hea, et me oleme nagu kännu tagant ära saanud. Vähemalt kivi saab kohale. Me loodame, et sinna otsa ikkagi midagi asjalikku ka tuleb ja ma arvan, et see saab olema vääriline ausammas vähemalt Antarktika vastaja.
No oleks siis känd, minu mõelest on siin sellel teel olnud ikka terve raiesmik ees.
No mina jah, olen natukene hiljem selle asjaga liitunud õnneks, et ma saan aru, et 10 aastat on seda asja aetud.
Nüüd läheb siin nagu tõeks või?
No kindlasti, nüüd kui me selle maha saame, siis saab kohe konkursi korraldada ja vaatame, mis siis kunstnikud välja pakuvad, kui me oleme autol ees praegu.
Kivi ees.
Kivi ees. No,
raha siis on nagu olemas või?
See raha minu arvates on olemas. Me oleme arvestanud 30-40 tuhat, et konkurs läbi viia, sest et see treiler, mis täna selle kivi siia kohale tõi, selle tegi sponsor ja kraana eest on praegu raha olemas sellel seltsil. Nii et ma arvan küll, et saame hakkama.
Provokatiivne küsimus, aga ma küsin ikka, et palju sa oled nõus omast taskust sellel asjale peale maksma, et see asi ükskord ometi valmis saaks?
No jah, peale maksma. Eks me kõik maksame kogu elu igasugustel asjade peale. Hea tegevus ei ole peale maksmine. Selles mõttes mina leian, et kui inimestel on võimalusi, siis nad peavadki mõtlema ühiskonna peale. Ja kui ei ole võimalusi, siis võtad eelkõige loomulikult oma pere peale. Aga kui tekivad võimalused, siis vastavalt sellele, kuidas keegi saab, ikka aitab. Ma aitan ka, kui ma saan alati.
No see koht on nüüd jälle nagu täitsa uus koht.
Jah, ma tean, et varansem koht oli siit 300 meetrit rohkem sinna linna poole. Et nüüd on siis pandud selline võimalikult kaugele silmalt ära vist. Aga ma arvan, et ega see on ka väga kena koht siin. Et siin on ikkagi ümberringi vesi ja ta päris hästi mõjub siin see suur rahm.
Pidad olema poliitiline otsus?
Ei oska kommenteerida, mina ei tea sellest midagi.
Sa ei ole poliitikast kaugenenud.
Ei, ma ei ole lihtsalt selle kohaliku poliitika lähedal, nagu sa tead, olen ma oppositsioonis. Meid ei valgustata. Ma ei ole valgustatud monarh.
Okei. Aga noh, julged sa loota või arvata, et millal siis see avamine võiks ükskord juhtuda?
Me oleme ikkagi vannud sihi, et järgmise aasta on merepäevadel, nii et aasta pärast. Et selleks ajaks peaks küll olema, et teeme konkurss ära. No, ma arvan, et kuu kahe jooksul on konkurss võimalik läbi viia. Ma arvan, et mis seal nii kaua läheb, eks ole võibolla. Ja ega siis nüüd selle kivi peale siin selle tegemine nüüd üle poole aasta vaevalt aega võtab, et ega siis kivi ei hakata raiuma ju selle kivi peale tehakse midagi.
Või ümber või ette või?
Taha. No jah, kuidas kellelgi fantaasi on, eks siis teeme vastava komissioni, siis ma loodan, et sina osaled ka seal ja
või, annad
oma hea...
No see kivi näeb juba ilma millegi muutagi väga hea ja efektne välja.
Ei, mulle ka meeldib see.
See sümpaatne pürakas.
Ta on natuke nagu sellist Antarktikat küll, et nagu niikuna maa kerkib maa, nagu maasest välja, nagu suurem maa.
No väga vahva, vaatame, mis juhtuma hakkab. Aitäh! Sellised jutuajamised siis eile Raiekivi säärel. Iga huviline võib nüüd vaatama minna, kuidas see kivi talle tundub ja kas on piisavalt suur ja piisavalt väärikas. Selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme seniks kõike hääd ja olge tublid!